Virðulegur forseti. Þetta er góð tillaga sem hv. Þingmaður Silja Dögg Gunnarsdóttir ber hér fram. Einhverjum kann að finnast hún ekki láta ýkja mikið yfir sér, en hún er mikilvæg og skiptir máli. Þessu sviðsmynd sem hv. Þingmaður brá upp hér í ræðu sinni vandræði við tengingar og að hafa þessi raunverulegu samskipti, hún er kunnugleg. Flestar, leyfi ég mér að segja, opinberar stofnanir, meðalstórar og stærri, þær hafa yfir búnaði, þessum svokalluða fjarfundabúnaði að ráða. Og tíma var talsvert mikil stemming fyrir því að hafa þessi samskipti í gegnum fjarfundabúnaði, en síðan dvínaði þetta og okkur þrautu örendið að hafa þessi samskipti. Það var dálítið vandasamt að koma á stöðugu sambandi og allt fór virtist í sama farið, en þessi búnaður til, hann er nú auðvitað í dag úreltur því að við erum að horfa nokkuð mörg ár aftur í tíman, sennilega 1,5 áratug eða meira. Og ég minnist þess að fyrsti fjarfunda nemendahópurinn, af því að hv. Þingmaður Njáll Friðbert Traustason nefndi Háskólann á Akureyri, að það fyrsti fjarfunda hópurinn eiginlega í námi í hjúkrun var á Ísafirði, og þar nýttu með sér að hluta til fjarfundabúnað sem gekk með miklum ágætum, og þessi nemendur sem þar stunduðu nám útskrifðust auðvitað allir með láði. Og ég held þess vegna að við eigum að taka þetta, þessi ályktun, þessi tillaga áttur þingmanns, hún felir mikið í sér, hún felir meir í sér, og það sé bara gott að byrja svona takmarkað. Við þurfum auðvitað að reyðja einhverjum hindrunum úr vegi. Erfiðustu hindranirnar eru fjötrar hugarfarsins, og það er ekkert álitamál að í þessu geta sparast miklir peningar. Og eins og hv. Þingmaður Björn Leví Gunnarsson nefndi, það kannski það dýrmætasta er tíminn að taka sig upp frá vinnustað, vinnuborði og fara á klukkutíma fund fjarri heimabyggð til það aka síðan eða hlúa heim aftur. Það er ekki góð nýting á fjármunum. Og alveg það sama á við núna þegar að stend er að því að fækka opinberum stofnunum og stækka þær og dreifa þeim, að þá er þetta auðvitað eitthvað sem við eigum að hugsa miklu meira. Ég vil nefna hér að það er komin reynsla á þessi samskipti í gegnum þennan rafræna búna með margvíslegum hætti. Við erum að senda mikilvæg gögn og viðkvæm með öruggum hætti á milli landshluta og milli milli landa, bæði gögnum með heilbrigðisþjónustu og önnur gögn, og benda á að við þurfum að efla þennan þátt, til dæmis í heilbrigðisþjónustu, það sem oft hefur verið kallað fjarheilbrigðisþjónusta, og það er tilraunaverkefni í gangi á Klaustri sem dæmi, og þar eru gögn, myndir og samtöl. Þau fara með örgum hætti á milli þar sem að þau eru rugluð á báðum endum. Þannig að við eigum þarna mikil sóknarfæri og ég vil bara undirstreka það, þessi hóværa tillaga, hún felur miklu meir í sér.
Næstu tökum